እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون اتفتخم سمعتي نزمة دبزي براديو بإنترنت كونه ويوين بناي موبايل أبليكيشن نأتسمعو حجوين سلام أملاخ مساحاتكم كقوين كل جزي ناب أملاخ تسولتين معالتاو نافقتينيو ويتاباركم اتفتخم سمعتي عبز حلفة جزي ونجل مارك أسكال أي معرف كمز جنبرنا أول ما قويتانان مدحنان يسوس كريسوس زتفلالي تأمراتات كمز قبره تأمرات كقبر كلوغن نساباتوكا أي تنقرو يبلن تنبره الساتونغن نعوو كمدي سمعوو وقاد عني زتقبر اللوم تأمرات النخدو خزاربو خلوو كساب عرفت دسئن أقل قلوت يتعقو كمز نبره الرئينا اللونا أبا قل قلوتو نسو مدحاني نايزل عالم هيوت دما وحابي مخانو خفلت انبر بتأمرات راح كفلت يدلي سلا زي نبر ايو نتم سبات تأمرات مس قبر اللوم نحادو كاخي نقرو زت انكو عمز نبر ايلنا تزراري بنا كمز نبرنا ززكاري لوم معانتي عبقال ايم عراف ماركوس كاب عصرتو حمشة جميرنا كنا نببنا اقزيابير سمسكن ايخون اسك نابزي نايلوم معانتي تمرتنا مسحفتنا الروت تصفى ميكايل بزاموز مرزيقا ني اقزيابير امسكننا نعم نايلو معانت تمرتنا كنسا قرينا
Yeah.
ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን። እግዚኣብሔር ስለ እዛ መዝሙር እዚኣን ስለ ዘማሪት ሓፍትና ሩት ተስፋ ሚካኤልን ስሙ ይባረኽ። እስከ ጸሊና ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ንመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኽብካና ነዚ ቓል እዚ ክንሰምዕ ድማ ምሊስካ ዕድል ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ስለ ዝበዝሕ፣ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ጥዕናና ስለ ዝበዝሕ፣ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ንዓኻ ምምሳልና እናተጋህደ ስለ ዝመጽእ፣ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ስለ ዝዅላዕ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ እንሰምዖ ቃል ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ዓቕሚ ጸጋ ክእለት ክትህበና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽልይ ኣሎና። ኣቦ ምስቲ ትህበና ጸጋ ምስቲ ውዓልና ኣዝዩ ክዓቢ ጥበብና ክበዝሕ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብፍልጠት ዘበለ ድማ እተኻህና ክንከውን ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ንሰምዑ ሰማዕቲ ጽሊ ኣለኹ። ፈውሲ ንዘድልዮም ፈውሲ ክኸውን፣ ምሕረት ንዘድልዮም እግዚኣብሔር ብምሕረት ክትሓስቦም፣ ብይቕረታኻ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ዘለዎ ክትበጽሖም ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም። ኃይሊ ንዘድልዮም ድማ ንእግዚኣብሔር ካብ ድኻሞም ብኃይልኻ ኽተበርትዖም ይጽልይ ኣለኹ። እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከምዘይደክምን ከምዘይሕለልን ኣእምሩኡ ድማ ከምዘይምርመርን ዶ ኣይፈለጥካን ኢኻ ኢልካ ብዛዕባ ርእስኻ ንያቆብ ከም ዝተዛረብካ ንሱ ንድኾም ኃይሊ ይህብ ንስኑፍ ድማ ብርታዓይ ውስኽ ተባሂሉ ምስሌኻ ከም ተጻሕፈ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ድኻምና በዚ መዓልቲ እዙ ብብርታዓይ ይቀየር። ስንፍናና እግዚኣብሔር ብኣዝዩ ኃይሊ ይቀየር። እግዚኣብሔር ንስኻ ተደይ በርቲዕኻና ከበርታዓና ዝኽእል ኃይሊ የለን። ንስኻ ተደይ ደጊፍካና ክድግፈና ዝኽእል ኃይሊ የለን። ንስኻ ክትረድኣና ንስኻ ክትድግፈና ሕጂ እውን የዒንትና ናባኻ ይጥምት ኣለዋ። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ኣብ መዓልታውን ኣብ ዘመናትን ኩሉ ዝገበርናይ ኣበሳና ብደም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ብምሕጻብ ይቕረ ኸትብለና እንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መመሊስካ ትዛረበና ስለ ዘለኻ ንሕና እውን መመሊስና ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ወንጌል ማርቆስ ካልኣይ ምዕራፍ 15-16 ከምዚ ይብል፣ ኮነ ድማ ንሱ ኣብ ቤቱ ኣብ መኣዲ ተቐመጠ። ዝሰዓቦ ብዙሓት ነበሩ እሞ ብዙሓት ተገውትን ሓጣንን ድማ ምስ የሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱን ተቐመጡ። እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ምስ ተገውትን ምስ ሓጣንን ክበልዕ ከሎ ምስ ረአይዎ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ ከምስ ተገውትን ምስ ሓጣንን ዝበልዕን ዝሰትን በልዎም ይብል። ኣብ ላዕሊ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ቤት ማቴዎስ ቀረጽትን ሓጢአተኛታትን ተጋቢዞም ከም ዝነበሩ ሰለስተ ግዜ ተጠቒሱሎ። ብግልጺ ክንርድኦ ከም እንኽእል እቶም ሰባት ድሓን ዝኾነ ዐይነት ሰባት ኣይነበሩን። ኣብቲ ኸተማ እቶም ዝተኸብሩ ሰባት ኣብቲ ዕድመ ኣይነበሩን፣ ማለት ኣይተጋበዙን። ቀረጽቲ ካብቶም ሓጢአተኛታት ዝበሃሉ ኣብ ቀዳሞት ስፍራ ዝሓዙ ነይሮም። የሱስ ሰሚዑ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም፣ ንሓጣን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን በሎም ይብለና ማርቆስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕድ 17። እዚ ዓብ መልሲ እዩ። ኵሎም ሰባት ጥዑያት ከለዉ ሓኪም ምጽዋዕ ኣየድልይን እዩ። ክትሓሙ ኸለኹም ጥራኢኹም ሓኪም ትጽውዑ ወይ እውን ናብ እንዳ ሕክምና ትኸዱ። ጐይታ የሱስ ሓጢአተኛታት እምበር ጻድቃን ክደሊ ከም ዘይመጸ ተዛረቦም። ካብ መሰረቱ ኣብቲ ግዜ ሓደ ጻድቕ ሰብ ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ፈሪሳውያን በዕሎም ከም ጻድቃን ንገዛ ርእሶም ይቖጽርዋ ነይሮም እዮም። ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን ፈሪሳውያንን ይጸሙ ነበሩ። መጺኦም ከዓ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን ፈሪሳውያንን ይጸሙ ኣለዉ። ስለምንታይ ድኣ ደቀ መዛሙርትኻ ዘይጸሙ በልዎ ይብለና ፍቕዲ 18። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ እዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን እቲ ሕጊ ብዛዕባ ጾም ዝተዋህበ ትእዛዝ የለን። እግዚኣብሔር 7 በዓላት እምበር ብዛዕባ ጾም ዝሃቦም መምርሒ ኣይነበረን። የሱስ ከዓ በሎም ኣዕሩኽ መርዓዊ ኸ እቲ መርዓዊ ምሳታቶም ከሎ ከመይ ኢሎም ክጾሙ ይኾነሎም? መርዓዊ ምሳታቶም ከሎስ ክጾሙ ኣይኮነሎምን እዩ። መርዓዊ ካባታቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ደኣ ክትመጽያ እሞ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲኣ ክጾሚኦም ይብል ካብ ፍቕዲ 19 ስጋብ 20 ክንሪኦ ከለና። ጐይታ የሱስ ኣብዚ ኽፍሊ ከም ዝተዛረቦ ካብ ጾም ንላዕሊ ንዓታቶም ዝጠቕሞም ምስኡ ምስምምዖም ሕብረት ምግባሮምን ከም ዝኾነ እዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ እቲ መፍትሒ እዚ ጥራይ እዩ። ሃይማኖተኛታት ምዃንና ምስ የሱስ ክርስቶስ ሕብረት ክንገብር ዘየኽእለና እንተ ኾይኑ ወላ ሓንቲ ኣይጠቕመናን እዩ። ቀጺል ናብ 21 ስጋብ 22 ክንሪ ኸለና ቁራጽ ሓድሽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዘልግብ ከቶ የልቡን፣ እንተ ዘይኮነስ እቲ ሓድሽ መልገባ ነቲ ብላይ ይቐዶ፣ ምቕዳዱ ኸዓ ዝገደደ እዩ ዝኸውን። ንሓድሽ ወይኒ ድባ ኣብ ሓደሽቲ ኣሕርብቲ ይዕርቕዎ እምበር ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ኣረገውቲ ኣሕርብቲ ዘዕርቆ የልቦን፣ እንተ ዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ወይኒ ነቲ ኣሕርብቲ ይቐዶ፣ እቲ ወይኒ ይፈስስ ኣሕርብቲ እውን ይባላሾ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ጐይታ የሱስ ስለ ፍቕሪ ዘለዎ ሕይወትን ምስኡ ሕብረትን ስለ ምፍጣር ክልተ ኣብነት ሂቡና። ንሕጊ ክሕድስ ከም ዘይመጸ ይዛረብ። ኣብቲ ናይ ሙሴ ስርዓት እውን ክውስኽ ኣይመጸን። ንሱ ዝመጸሉ ምኽንያት ሓድሽ ነገር ንምግባር እዩ ዝነበረ። ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኾይኖም ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ኣረጊት ልብሲ ሓድሽ ጨርቂ ምስፋይ እዩ ዝቝጸር። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ግን ዝመጸ ሓድሽ ክዳን ክህበና እዩ። እዚ ሓድሽ ልብሲ እዚ ሓጢአተኛታት ብክርስቶስ ብምእማን ዝረኽብዎ ጽድቂ እዩ። እዚ ኸዓ ኣብ ቅድሚቲ ንዂሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ደው ንኽንብል የኽእለና ማለት እዩ። እዚ ኽብሪ ዘለዎ ሰብ ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ነገር እዩ ዘለዎ። ጐይታ የሱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንዝተዋህበ ሕጊ ንምቕጻል ሃይማኖታዊ ስርዓት ንምስፋሕን ኣይመጸን። ካብዚ ብዝሓለፈ ግን ሓድሽ ነገር ከፍልጠና እዩ መጺኡ። እዚ ሓድሽ ነገር እዚ ድማ ስለ ሓጢአተኛታት ኣብ መስቀል ምሟት እዩ። ሓድሽ ወይኒ ኣብ ሓድሽ ኣሕርብቲ ክኸውን ከሎ፣ ሓድሽ ክዳን ድማ ኣብ ሓድሽ ሰብ ክኸውን ኣለዎ። ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ ብክርስቶስ ብምእማንና ምኽንያት ናይ እግዚኣብሔር ውሉድ ንዝኾኑ ዝውሃብ ዓብ ነገር እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ምዕራፍ ኣብ ናይ መወዳእታ ክፍልን ኣብ ምዕራፍ 3 ናይ መጀመርታ ክፍልን ብዛዕባ ሰንበት ጐይታ የሱስ ምስ ፈሪሳውያን ዝገበረው ዝርርብ ክንርኢ ኢና። እዚ ናይ ሰንበት ጉዳይ ፈሪሳውያን ንየሱስ ክርስቶስ ኣዝዮም ክጸልእዎን ንኽቐትልዎ ዘተሰኦምን ጉዳይ እዩ። ጐይታ የሱስ ንሱ ጐይታ ሰንበት ምዃኑ ይነግሮም ነይሩ። ኣብ ኣባይቲ ጸሎት እውን ብመዓልቲ ሰንበት ሰናይ ግብሪ ይገብር ነይሩ። እቲ ሕቶ ዝተላዕለ ጐይታ የሱስ ንሰንበት ስዒሩ ወይስ ኣይሰዓረን ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ኢዱ ዝሰንከለ ድኻ ሰብኣይ ብመዓልቲ ሰንበት ምፍዋሱ ንመዓልቲ ሰንበት ስዒሩ ዶ የብሎ ይኸውን? ብፍጹም ንሱ ሕጊ ኽፍጽም ይመጺኡ። ኣብዚ ኽፍሊ ሕጊ ምፍጻም ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ክግለጽ ከሎ ንርእዮ። ንሱ ጐይታ ሰንበት ስለ ዝኾነ ብመዓልቲ ሰንበት ሰናይ ምግባር ኣድላይ ምዃኑ እዩ ነጊርዎም። ፍቕድ 23 ኬድና ክንሪ ኸለና ኰነ ድማ የሱስ ብሰንበት ብማእከል ዝሩእ ገርሁ ክሓልፍ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ መንገዲ እናኸዱ ሰዊት ክምንቅሱ ጀመሩ ይበል። ደቀ መዛሙርቱ ብማእከል ግራት እናሓለፉ ኸለዉ ንኽበልዑ ዝቐንጠስዎ ናይ ስርናይ ወይ ድማ ስገም ሸዊት ከይኰነ ኣይተርፍን እዩ። እዚ ምስ ገበሩ ግን ኣብ ፈሪሳውያን ሰንበት ስዒሮም ብምባል ልክዕ ኣብ መዓልቲ ሰንበት ምህርቲ ከም ዘምርቱን ዓውዲ ከም ዘኺዱን ገይሮም እዮም ነቲ ነገር ኣኽቢዶሞ። እቲ ሕጊ ሸዊት ቀንጢሶም ክበልዑ يفقد اللومي عبز الداقم عسران سلستن كاب عسران أربعتن سكاب عسران حموشن كمز الزبل تتصحيف الله ناب أتاقل تويني بتأي كان تعتوخا كاب تويني وين كمز بلكا كساب تتقب بلع ناب أقحاقاقن أي تقبر ناب زرعت بتأي كامس أتوخا سويت بيد كاقوطة معت إدقنا عب زرعت بتأي كاي تأتو بخمزي مسرد دك أمزامرتو كم حقي أم جيرم معت إد حزم أتوم انتزقنو كم زعت أدو جيرم تقصرو نيرم انتخونا جن فريساويان بناتهم من قدينة حقي كم زت حسو جيرم ترقي ماما فقد عسران أربعة سقاب عسران حموشن فريساويان لما رأى سلامن تاي بسنبت مقبارو زي تفقد يقبرو اللوو بلو بزعبا زوغيتا يسوس مستم فريساويان ككراخر ايدالين انتاي دعا عاب كمدين عاعتم زت أمتو نت داويت زقبرو خسو علو جيرو داويت نزب مقبارو خم حقي زت حسقوينو اي تقطرن غويتا يسوس نزي كم أبنت تتقي ملو نسوخا داويت مستعانة مستعمين زقبروس نسو أتم مسؤو زنبرم بزمن أبياتار لك أكانات كمي إلونا بيت أملاح كم زعتوه بجاكان كانت انبر مبلعو زي قبا انجيرا مرعي كم زبلعي نتم مسؤو زنبرون كم زحبهم سي أكوادو عام ببكمن بلوم سنبت دعام انت سبت فترة انبر سبسيم انت سنبت ايكونن انبارسك ود سبقويتا سنبت دمائي بلوم يبلنا ازين سنبت ترقمان بزملكت قويتا يسو زحبو عبي ممرحيو اتحقي زتواحبة نود سبين بر سب نحقي اي تفترن اتخال اي عبي ممرحي قاعة قويتا يسوس ناي سنبت قويتا مخانيو زن كلتا ممرحيتا تزياتن بتعام تقمتين لومي بوزحات سبات زحاتو معالت سنبتا ينيتيا كادام داويس قويتا زتن سألو علت سنبتا يبلو احواتي عبزي حاريك نفلتو زقبانا نقرالو نحنا كريسيانات عب تحت حق موسي اي كنان ناي موسي حق بفلاي زتفلالي سنابتي ناي مقبار سرعات نإسرائيل وان زتوهابة إزازيو اتت إزاز زتوهابة اللو مخنات دما عمونغوك زي أبيرن دك إسرائيل زعات وكيدان نمسنع تبايلو زتوهابة نحنا كابتن شو عات معالتي حانت معالتي قويتا خمو زتن سألا معالتي سنبت مريتنا نيك زي أبيرن مملاخن نمقبارن كالو أبك أدمين مسمعن نتقاملوينا الزخاء كاب حق زتل على زيكونس كاب فقد رئسنا زتل عليو عملاق زتمسكن يخون التفاتكم سمعتي معرف كلتا وانجل ماروكوس إز السمعكم مينيرو نحرز حتار مسكا قريت موزيكا معرف سلستقن سقرينا ويتاباركم معراف سلسته قدوس ماريقوس زتحف ونجل ازي معراف زي كاب زحالف معراف زقتل ناي سنبت قداي كخون كلو عب موداتا دما مس مرحت حيمانوت زي مرددو كحيل كلو خمتينا كاب زخفلي بقلتي كنردا كمن نقل قويتا يسوس بوزحات كاب تيزتت حزلو لمتي بتأمرات يفوسوهم ماريقوس كام معكل ازم زتفوسو اتعبي زبالة تاريخ زلوو بمرقاح طراي كند النقي ودليو نايتوم زتفووسو سبات بزحين مقمات سلزت اقم بحافشا بوزحات تفووسو مبال اخوليو اسكا سالساي معراف كاب حدس كاب كلتان انبب كم بحدش دمانا بيت صلوت عطوه ابوقا ايدو زنقات السبعي نبره ما انتي كخسوو دما بسنبت انت احويوي تسانات انوو نبرو يبل ناي قويت اسوس دك امزامورتو بمعالت سنبت بمعخل قرات كحلفو خلوو شويت كانت اسم بمبلعوم زتا بساجعو فريساويان حج دما عبت زتا قدس سفرا بيت صولوت بمعالت سنبت يفوس دو وراس اي فوسن نقويتا يتصبيو نبرو كمناتي عمالخاقتا اتئيدو زلمس السبعي عبتو بوتا زمتصوو قويتا خفوسو انتقوينو نخري إلوم بعلاما زمتصوو خيكونا اي ترفنيو ازم فريساويان قويتا روح روح مخانو سلز فلتقو ነቲ ኢዱ ዝለመሰ ሰብኣይ ጐይታ ኸምዚ ድንግጸሉ ይፈልጥዮም። እንተኾነ ግና ብመዓልቲ ሰንበት ብምፍዋሱ ንዕኡ ንምኽሳስ ዓብዪ መርትዖ ስለ ዝኾኖም ብፍሉይ ጠመተ ይጽበይዎ ነይሮም። የሱስ ክርስቶስ ግን ሽዑ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ ነቲ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብኣይ ተንስ እሞ ኣብ ማእከል ደው በል በሎ ይብለና ፍቕዲ ሰለስተ። ጐይታ የሱስ ኣብዚ ስፍራ ሓደ ነገር ክገብር እዩ። እቲ ኢዱ ዝለመሰ ሰብኣይ ተንሲእካ ናብ ማእከል ንዓ ዝበሎ ብዛዕባኡ ገለ ነገር ክዛረብን ኵሉ ሰብ ድማ እንዳረኣይዎ ነቲ ተኣምራት ክገብር ስለ ዝደለየ እዩ። ንሱ ድማ ብሰንበሲ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ክፉእ ምግባር፣ ምድሓን ነፍሲ ዶ ወይስ ምቕታላይ ግባእ በሎም። ንሳቶም ግና ኣጽቀጡ ይብለና ፍቕዲ 4 ክንሪኦ ከሎና። ፈሪሳውያን ስቕታት ዝመረጹሉ ምኽንያት ዝኾነ ይኹን መልሲ እንተሂቦም ዝበለጸ ብቓሎም ከም ዝተሓዙ ይፈልጥዮም። ነዚ ድማ እዮም ስቕ ዝበሉ። በቲ ድርቅና ልቦም ግህ ብኹራ ጠመቶም። ነቲ ሰብኣይ ከዓ ኢድካ ዘርግሕ በሎ፣ ንሱ ከዓ ዘርግሓ እታ ኢዱን ሓወየት ይብለና ፍቕዲ 5። ጐይታ የሱስ እቶም ፈሪሳውያን ፍሉይ ዝኾነ ጠመተ ዝህብዎ ባህሎምን ወግዖምን ብምስባር እግዚኣብሔር መጀመርታ ንእስራኤል ናይ ሰንበት ዕረፍቲ ንምንታይ ከም ዝሃበ ቅኑዕ ዝኾነ ትምህርቲ ይብዎም። ነቲ ዝሓተቶም ሕቶ ግና መልሲ ክብዎ ኣይከኣሉን፣ ምኽንያቱ እኹል መልሲ ከም ዘይብሎም በዕሎም ይፈልጡ እዮም። ጐይታ የሱስ ንዅሎም ብዅራ ከም ዝተዓዘቦም ኣስተውዐሉ። ንሱ ዝኸረየሉ ጊዜ ምህላው ምፍላጥ ሰና እዩ። ጐይታ የሱስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብዅራ ዝጠመተሉ ምኽንያት ናይቶም ሰባት ድርቅና ምርኣዩን ናብ ሓቂ ክቐርቡ ዘይምድለዮም ስለ ዘስተውዓለ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ነቲ ኢዱ ዝለመሰት ሰብ ብመዓልቲ ሰንበት ፈዊስዎ። ጐይታ ነዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ብመዓልቲ ሰንበት ሰናይ ነገር ምግባር ሰንበት ንወዲ ሰብ እምበር ወዲ ሰብ ንሰንበት ከም ዘይተፈጥረ ንኸረዲ ኢሉ እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ዝተመልከትናዮ ጉዳይ ሰንበት በቶም ሃይማኖታውያን ከም እተሳዕረትዮም ቈጺሮምዎ ነይሮም። ፈሪሳውያን ድማ ብኡንብኡ ወፂኦም ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ምስ ሄሮድሳውያን ኮይኖም ብዛዕባኡ ተማኸሩ ይብለና ፍቕዲ 6። ደቀ መዛሙርቲ የሱስ ብመዓልቲ ሰንበት ሸዊት ቀንጢሶም ምብልዖም፣ ጐይታ የሱስ ከዓ ብመዓልቲ ሰንበት ስለ ዝፈወሰ እቶም ሃይማኖተኛታት ክቐትልዎ ተማኸሩ። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ድማ ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ይማኸሩ ነበሩ። የሱስ ድማ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ኣግለሰ። ካብ ይሁዳን ካብ ገሊላን ከዓ ብዙሕ ሕዝቢ ሰዓቦ። ከመይ ዝበለ ዓብዪ ግብሪ ከም ዝገበረ ምስ ሰምዑ ካብ ኢየሩሳሌም፣ ካብ ኣዶምያስ፣ ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስ፣ ካብ ምድሪ ጢሮስን ሲዶናን ብዙሓት ሕዝቢ ናኡ ተኣከቡ ይብለና ካብ ፍቕዲ 7-8። ሰባት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ብምምጻእ ንየሱስ ይኽተልዎ ነበሩ። መብዛሕትኦም ንዕኡ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ምኽንያት ነጻ ዘውፅ እዩ ኢሎም ብምሕሳብን ከንግስዎ ድማ ይደልዩ ስለ ዝነበሩን እዩ። ንሱ ግን እቲ ዝመጻሉ ዕላማ እዚ ስለ ዘይኮነ ጊዜይ ገና ኣይበጽሕን እናበለ ካብ ማእከሎም ብጥበብ ወፂኡ ከደ። ብዙሕ ሕዝቢ ምስዓብዎ እቲ ብተደጋጋሚ ዘጋጥሞ ሓደገኛ ሽግራት ካብቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲኡ ዝመጸ ዝነበረ። እቲ ሕዝቢ ንየሱስ ብብዝሒ ምስዓቡ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣበሳጭዎምን ኣሰንቢድዎምን ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጐይታ የሱስ ዝገበሮ ነስተውዕል። ንደቀ መዛሙርቱ ድማ እቲ ሕዝቢ ምእንቲ ኸይደፍኦ ንእሽቶ ጃልባ ኸጽንሕሉ ነገሮም። ንብዙሓት ኣሕዊዎም ነበረ እሞ ስለዚ ሕማም ዘለዎም ኵሎም ምእንቲ ኽትንኪይዎ ኣብኡ ይወድቁ ነበሩ ይብለና ካብ ፍቕዲ 9-10። ብኸምዚ መንገዲ እቲ ሕዝቢ ካብ ዝተፈላለየ ኵርናዓት ናብኡ ብብዝሒ ምምጽኦም ንኣገልግሎቱ ዕንቅፋት ኮይኖም ሞ ነይሮም። ብዙሓት ካብ ምፍዋሶም ዝተላዕለ ኣብ ልዕሊኡ ክሳብ ዝወድቁ ኾይኖም ነይሮም። ጐይታ የሱስ ክንደይ ዝኣክል ሰባት ከም ዝፈወሰ ብቕጽሪ ዋላ እኳ እንተ ዘይተገልጸ ኣብ ወንጌላት ተጠቒሶም ዘለዉ ግን ብጣዕሚ ብዙሓት ምዃኖም እዩ። ካብ 11-12 ቐጺልና ነንብብ፣ ርኹሳት መናፍስቲ እውን ምስ ረአይዎ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም እናጨደሩ ኣብ ቅድሚኡ ተደፍኡ፣ ንሱ ኸኣ ከየግድዎ ብዙሕ ገንሖም ይብለና። ኣብዚ ኽፍሊ እዚ ከም እንዕዘቦ እቶም ርኹሳት መናፍስቲ ከይተረፉ ይፈልጥዎ ነይሮም። ዋላ እኳ እቶም ርኩሳት መናፍስቲ እንተፈለጥዎን ብዛዕብኡ እውን እንተተዛረቡ ንሱ ግን ናታቶም ምስክርነት ኣይደልን ነይሩ። በዘመን እዚ ብዙሓት ሰባት ንሰይጣን ከም ዘምልኹን ናይ ሰይጣን ኣምልኾ ድማ ይሰፍሕ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ የሱስ ሓንቲ እኳ ምስክር ክንቅበል ኣየድልየናን እዩ። ቀጺልና እግዚኣብሔር ኣብቶም 12 ሃዋርያት ዘለዎ ዕላማን ፍቓዱ ንርአ። ናብ ከረንደይቡ ድማ ንዝደልዮም ጸውዐ ናብኡ ኸዓ መጹ ይብለና ማርቆስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 13። ነቲ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ምርጫ ዘካየዶ ንሱ በዓል እዩ። ንሕና ፈቲና ጸሊእና እቲ ምርጫ ብእግዚኣብሔር ከም ዝተገብረ ክነስተውዕል ይግብአና እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ሰዓት እዚ ዝነበረኒ መደብ እዚ ዝሰማዕኹምሞ እዩ ነይሩ። ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሽን ኣለማዮ ዳዊት ኮይና እግዚኣብሔር ይባርክ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይሁን። ኣሜን።